Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 5 декабря. Сегодня наш выпуск вот о чем. Россия собирается снова брать Купянск, но загрузла в разрушенных селах под Кременной. Как народы России могут существовать после ее развала? Разведка Великобритании в своем отчете за 5 декабря сообщила, что армия России уже контролирует большую часть Марьинки, которая находится в нескольких километрах к западу от границы оккупированного Донецка. В разведке отметили, что оккупанты медленно продвигаются сквозь руины города в течение нескольких последних недель в рамках своего осеннего наступления. ВСУ, по данным Лондона, продолжают контролировать небольшие территории на западной окраине Марьинки. Сам город, в котором до большого вторжения России жило около 9 тысяч человек и в котором был КПВВ для въезда на захваченную территорию Донбасса, сейчас фактически уже не существует. Россия осенью начала массированное отступление на всем востоке Украины. Его эпицентром стала Авдеевка, еще один город-спутник Донецка. Несмотря на сопротивление сил обороны и фортификации, укрепляемые с 2014 года, агрессору удается вгрызаться в позиции украинских защитников. Только весной следующего, 2024 года, ВСУ могут получить две эскадрильи самолетов F-16 и управляемые ракеты дальнего действия GLSDB, которые Киев давно просил у союзников. До этого Украине придется отбиваться от армии России на Донбассе тем, что уже есть на вооружении. Сегодня в студии поговорим о том, как России удается прогрызать оборону ВСУ к западу от Донецка. Помогут ли F-16 и ракеты GLSDB остановить продвижение России на Донбассе? И почему на самом деле не принесло прорывов летнее-осеннее наступление ВСУ? С нами сегодня будут лейтенант Вооруженных сил Украины, начальник службы связи с общественностью 63-й бригады, которая воюет на Кременском направлении, Ростислав Ящишин, и военный эксперт, профессор кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Андрей Харук. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Звоните на номер 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Писать можно на наш Вайбер. Номер Вайбера видите на ваших экранах. Плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, поставить колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Ну и будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Для начала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Эпицентр боев к северо-западу от города Богдановка. На юге российские войска продолжают контратаки в направлении Андреевки и Клещеевки, сообщает украинский генштаб. Дипстейт констатирует частичный успех агрессора в Хромово. Возле Клещеевки россияне ведут борьбу за высоту. Авиаудары. Часов Яр, Андреевка, Клещеевка, Спорная, Выемка. Западный край Донецка. Отбиты штурмы в направлении Степового, Северного, Новобахмутовки, Авдеевки, сообщает генштаб. По данным Дипстейт, есть частичные успехи РФ на юг от так называемого Терекона и возле Первомайска. Промзону полностью захватить агрессору не удается. На Марьинском участке продолжились атаки на Новомихайловку и Марьинку. Авиаудары. Авдеевка, Александрополь, Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купянск. Украинские защитники по сообщению генштаба отбили атаки на Синьковку, Петропавловку и в Серпрянском лесничестве. Дипстейт добавляет к активным точкам Лиман 1 и Терны. Авиаудары. Петропавловка, Ивановка, Песчаная, Новоегоровка, Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области генштаб не сообщает о штурмах. Авиаудары. Урожайная, Старомайорская.
С нами лейтенант Вооруженных сил Украины, начальник службы связи с общественностью 63-й отдельной механизированной бригады Ростислав Ящишин. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вместе с побратимами Ростислав воюет на Кременском направлении. Ростислав, сейчас очень много внимания на Авдеевке, но мы помним, что обострение, собственно, начиналось с Кременского направления. Агрессор пробовал нахрапом, накатом пробиться к Купянску, но силы обороны смогли это остановить. Тем не менее, ситуация там стабильно тяжелая. Пишите, что происходит на вашем участке фронта.
Ну так, справді, ситуація непроста. Після такого відносно нетривалого затишшя, яке вже, на жаль, закінчилося, зараз ворог регулярно намагається штурмувати наші позиції. Ми даємо агресивну відсіч. Ворог наступає переважно піхотою, намагаючись знаходити слабкі ділянки в нашій обороні. Ну, але ми в глухій обороні не сидимо, ведемо активну оборону. На днях відбулися дуже важкі бої, власне, вони і відбуваються. І зараз наша бригада застосувала танки, завдяки чому вдалося знищити ворожі позиції, живу силу суперника і захопити полонених. власне, щодо полонених, та, то не всі, не всі здаються в полон. Є певна категорія російських військовослужбовців, які, очевидно, представляють, ну, географічно далекий схід, які з якими своїми специфічними віруваннями, які не дозволяють здаватися в полон, і вони підривають себе гранатами. А інші здаються так.
А ви взяли вот в плен росіян, хто це? Це мобілізовані, це вот так називаємо учасники армійських корпусів ДНР, ЛНР. Розкажіть, що це за контингент?
Ну, це представники російської глубинки. Це люди, в яких відверто нема можливості реалізувати себе в будь-яких цивільних професіях, або це люди, які погрузли в кредитах. Тобто географічно це Сибір-Урал, ті регіони, і, власне, йти на війну, вбивати українців, для них це, ну, чи не єдина можливість заробити. Вони всі контрактники, наскільки нам відомо. Також ми знаємо, що до них нелюдське ставлення, за людей їх не вважають, не мають. Ну, в принципі, для російської армії людина ніколи не була в пріоритеті, тобто нічого дивного. А маємо таку інформацію, що от останній полонений, його завдання було передавати наверх інформацію про кількість власних втрат, для того, щоб прислали таку ж кількість нових нових військових. І з того робимо висновок, що дефіциту в живій силі на нашому напрямку ворог не має, але є проблеми в них в інших категоріях, зокрема в логістиці, в комунікаціях, проблема з харчуванням, проблема з питною водою. Відомо, що по одній пляшці води роздають на добу на людину, і воду цю підписують, ховають, тому що за неї також ведуться бійки, її крадуть. Тобто такі проблеми. Також є в них клопоти з засобами індивідуального захисту. Бронежилети важкі, а шоломи можуть не видати і рекомендують здобути в бою.
Воювати вміють ці ваші пленні? Взагалі, як ви опишете їх підготовку?
Ну, дивіться, в жодному випадку не можна недооцінювати ворога, в руках якого є зброя. Тобто, звичайно, що вони не прийшли ні звідки, так, вони якусь так підготовку мають. Звичайно, що вона не є фахова, не професіональна, але в будь-якому випадку це небезпечний ворог, це дуже потужний суперник, і недооцінювати його в жодному випадку не потрібно і не можна.
Ростислав, ви вот сказали в самом начале, что было небольшое затишье. Сколько оно длилось и с чем вы его связываете на вашем участке фронта?
Ну, насправді воно недовго тривало, там, може, тиждень особливих таких активних боїв не було. Можливо, ворог підтягував резерви, збирав снаряди, тому що якщо ми про артилерію говоримо, то є така думка, що вже немає зараз такого ресурсу артилерійського, який був там раніше, коли вони просто поливали вогнем наші позиції. Зараз у них є, ну, не те, щоб дефіцит, не те, щоб голод, але, умовно кажучи, план, скільки БК вони можуть використати протягом дня. Тобто або так, або те, що вони відкладають снаряди на, ну, на якусь конкретну дату чи на якусь конкретну подію.
То, что сейчас происходит на вашем участке фронта, это что? Это попытка действительно захватить лиман, выйти, пробиться на этот лиман? Это прощупывание обороны вооруженных сил Украины? Или это сковывание сил вооруженных сил Украины? Вы же там какое-то время находитесь и можете уже сравнивать, да, вот эти вот волны атак, которые происходят?
Ну, звичайно, ми, напевно, так аналізуючи ті всі дії, ми доходимо до висновку, що вони не ставлять якоїсь конкретної глобальної задачі на нашому, на нашій ділянці. М'ясні штурми – це зараз характерно для, для нашого напрямку. Звичайно, що, як ви сказали, прощупую так оборону, шукають слабкі місця між стиками підрозділів, бригад та в інших позиціях. Але можливо, от що важливо, так, і ми це також розуміємо, що в жодному випадку не можна допустити якихось їхніх переваг там, чи здобутків, тому що, ну, якщо так станеться, не дай Боже, то вони можуть, наприклад, змінити навіть напрямок головного удару, щоб реалізувати якесь завдання не географічне, а політичне, щоб там, чи під якусь дату, як вони люблять, чи під свято якесь зайняти, мовно кажучи, територію, знову ж таки, не для географії, а для того, щоб показати народу якісь здобутки.
Последний вопрос, Ростислав. Для гражданских поясните, в чем разница между глухой обороной и активной обороной? Сейчас вы занимаетесь именно активной.
Ну, контратаки, так, якщо так говорити по-простому. Тобто глуха оборона – це просто сидиш і відбиваєшся. А активна оборона – це робиш так, щоб ворог теж не скучав на своїх позиціях.
Спасибо большое вам за ваше время. Ростислав Ящишин с нами был, начальник службы связи с общественностью 63-й отдельной механизированной бригады, лейтенант вооруженных сил Украины. Вместе с побратимами Ростислав сейчас находится и воюет на Кременском направлении. Идем дальше. Как чувствуют себя на фронте воины, которые мобилизовались еще в начале полномасштабного вторжения, а то и вообще в предыдущую фазу войны? Для некоторых жизнь в формате армии продолжается уже 1.5-2 года или дольше. В этом Борис Сачалко с настоящего времени спросил у военнослужащих, которых встретил на Донецком направлении.
Фокус по стороне пришла.
Яков записывает координаты очередной цели. А таких, как Яков, говорят, высокомотивированный солдат. Мотивацию добавляет история его рода. Дедушку раскулачили и отправили в Сибирь.
Идеальный шанс є. Наші діди не змогли цим користатись, щоб нагнути яких постійно, які постійно споконвічно давили наш народ. А у меня есть и шанс.
Яков с расчетом удерживает позицию на Кременном направлении. Удерживает благодаря трофейной пушке.
Ее звали Лариска.
Гармату?
Гармату звали Лариска, да. Нам дуже було боляче це читати, тому ми її переіменували на свій манір більш такий.
Як назвали?
Бренділав.
Бренділав. Я не знав це. Ясно.
Знаєте, да, чому? Ну, вона просто 89-го року виготовлення, народження, так би мовити.
А що це?
Так. Давайте пустимо. Вот этот сюжет
вырежем. Почекайте, це алкоголь, правда?
Ні.
Нет. Я не знаю, хто...
Хлопці, я взагалі не зрозумів, що таке Бренділав.
Це порна актриса.
С этого направления периодически появляется в сводках от украинского генерального штаба. Украинские военные рассказывают, противник активизируется, как только проводит ротацию.
Вони починають обстрілювати, починають витрачати БК, вони вже стають не такими дерзкими. Дуже багато окопів нарито, бліндажів, точок оборони. По крайній мірі, то, що вміють, так це вони вміють копати.
Копати вміють, так?
Копають, вміють. І стільки-стільки, як вони накопали, це можна пішки проходити від Кременної сюди прямо в окопі. Ну, це так, да, це дуже нам перешкоджає таких вразити. От.
В этой местности российским войскам помогает и природа. Много лесов.
Вони потихеньку по лісах стягують сили, будують укріплення, окопи, бліндажі, там закріпляються. І потім звідти стараються зробити вилазки.
Постріл!
Як гармата? Хорошо стріляє.
Класно.
Попадає?
Так точно. З першої по-перше. Пристрілочний.
Угу.
Другий, третій, четвертий.
Другий, третій, четвертий.
П'ятий, шостий заходять, коли полагаються.
Почти за 2 года повномасштабної війни бригада Якова – самі гарячі участки фронту. Воєнної не скривають. Усталість є, але у кожного свій аргумент, як з нею справлятися.
У мене дочка маленька. Півтора року.
Півтора роки?
Жінка. Дуже важко, бо ти не поруч. Хочеться, ну, ти пропускаєш ці всі моменти. В тому, напевно, зараз, я думаю, є саме більше питання і проблема не тільки в нас, в загальному, що люди не знають, скільки їм служить.
Постріл!
Я питаю це у багатьох батьків, ну, тобто татусів. Ви б хотіли, щоб ваші сини воювали?
Ну, я чогось сюди і прийшов, щоб вони не воювали.
Це треба закінчувати вже якби на нашому поколінні. Щоб передавати це наступним дітям, то це вже буде зовсім край. Такого не потрібно робити.
На фронті сейчас обсуждают, а как дальше? Здесь много разговоров о тыле, который стал меньше вспоминать о войне. Спорят, будет ли продвижение, а если нет, когда уже домой?
Зараз багато говорять про можливі мирні переговори. Як ви думаєте, реально помиритися?
Тоже таке двояке відчуття, бо, ну, якщо добре переговори, а чим не закінчиться, ну, тоже... А якщо вони закінчаться умовно там зоною АТО, то питання, для чого це все було?
З такими, як вони договорюються, я вважаю, що не тільки путем через пушку, то найкращий договор.
У нас є така, ну, такий вислів, є воля або смерть. І ось якщо занадто великою кров'ю буде даватись вся ситуація, то, на жаль, переговори будуть кращим варіантом. Не можна нам довести все, щоб, як кажуть, щоб війна йшла до останнього українця. Ні, так не можна, я вважаю. Але, в принципі, зараз така ситуація, що до цих мирних переговорів, боже мій...
Постріл!
С 11 по 14 декабря в европейских столицах, а именно Риме и Берлине, пройдет форум народов пост-России. Что это за мероприятие, мы расспросим у соорганизатора, общественного деятеля из Донецка, ветерана российско-украинской войны Станислава Федоровича. С нами на скайп-связи. Станислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Станислав, уже не первый это форум. Вы приобщились к его организации. Объясните, зачем? Ну, наверное, сейчас в сознании большинства украинцев крепнет мнение, что Россия, наоборот, укрепляется, там нет никаких предпосылок для развала, что и продемонстрировал так называемый мятеж ЧВК «Вагнер» и тому подобное. Зачем проводить подобные мероприятия?
Ну, насамперед тому, що для того, щоб бути суб'єктом, треба відстоювати власну позицію. Як перед партнерами, так і, власне, перед ворогами. Власне, сам захід відбувається вже в 9-те. І це, по суті, є єдина платформа, яка об'єднує фактично всі незалежницькі рухи, автономістські рухи, регіоналістські рухи на території так званої Росії. І, власне, що вже показали ці форуми у передній час, які проводилися і в Страсбурзі, власне, і проводилися, власне, в парламенті Японії, що є об'єктивний запит з боку законодавчої гілки влади різних країн, з боку єврочиновників, з боку експертного середовища, для того, щоб зрозуміти, що насправді варто робити з Росією і з її статусом КВО. Тому що для багатьох людей, які не готові бути жертвами історії, не готові весь час робити здивований вигляд, що вони не розуміють, що насправді відбувається, предметом зацікавлення є не тільки реактивне реагування на те, що відбувається в межах російсько-української війни, але й об'єктивне розуміння, що статус КВО Росії більше не може бути збережене. І, відповідно, в межах роботи платформи форуму народів пост-Росії вже зараз говориться про те, що, імовірно, може постати як мінімум 41 незалежна держава, які, власне, будуть вбудовувати свою внутрішню та зовнішню політику без імперського центру в вигляді Москви.
Станіслав, це по границям суб'єкта федерації, да, приблизительно?
Я думаю, що це предмет дискусії, і я дуже щасливий, що українські науковці, українські аналітики, які беруть участь в цій роботі, вони не мають грати, власне, роль Лоуренса Аравійського і з лінійкою прокреслювати якісь кордони. Я переконаний, що національні еліти цих країн, вони здатні домовитися між собою і визначитися, власне, на яких підставах вони будуть визначати ці кордони. До речі, і в Римі, і в Берліні питання кордонів буде активно обговорюватися, і я думаю, що буде винесена певна резолюція, яка дасть більшу ясність в тому, насправді, яким чином воно має виглядати.
Станислав, представители, которые будут в Риме и Берлине, вот этих вот коренных народов Российской Федерации, это эмигранты? Люди, которые живут за границей, или у них есть связи, вот какие-то организации, единомышленники на территории этих субъектов?
Ну, зрозуміло, що ми подібну інформацію не можемо поширювати про їхні зв'язки на батьківщині, але, звичайно, частина з них активно спілкується з тими, хто лишився. І зрозуміло, що частина цих організацій має своїх представників в лавах Збройних сил України, в лавах різних формувань, які, власне, воюють разом з українцями за нашу і, власне, свою свободу.
Станіслав, як стара Європа реагує на от такі от плани, на такі форуми, що обсуждаться розвал Російської Федерації? Ну, не секрет, що і Сполучені Штати Америки, і от європейські країни бояться розвалу Російської Федерації із-за там безпечних причин, да, розповзеться ядерне оружие, почнеться там гражданська війна і тому подобні речі. З опаскою еліти відносяться к от таким обсужденням?
Я скажу, що якщо говорити про європейські медіа, то вони пишуть про ці події, беруть інтерв'ю в учасників, спікерів набагато частіше, ніж, наприклад, українські медіа. Тобто я можу сказати, що тема цікава. Якщо говорити про реакцію місцевих еліт, то, звичайно, найбільша активність спостерігається саме з боку парламентаріїв, саме законодавчої гілки влади і, звичайно, з боку експертних спільнот. Не тільки європейських, але й американських. Майже постійним учасником цих заходів є, власне, Януш Вигайський, власне, один, напевно, з найкращих знавців розламів Росії, автор книги, яка не так давно вийшла українською, в перекладі з англійської, яка присвячена тому, що, направду, традиційна русистика, яка традиційно продовжувала транслювати російську пропаганду про єдину і Велику Росію, це є великою пропагандистською бульбашкою. І він наводить дуже багато інформації в своїй праці, власне, і про ті конфлікти, які існують багато років, і про ті конфлікти, які насправді провокуються імперським центром через визискування корінних народів, через відверту дискримінаційну політику і, власне, через те, що ми побачили в часі мобілізаційних хвиль, коли національні, насамперед, республіки, національні суб'єкти потерпали найбільше, коли з них вигрібали людей для того, щоб кинути на війну проти України.
Станислав, занимаетесь, интересуетесь вы этой темой. Ваше мнение интересно, насколько реален действительно развал Российской Федерации в условиях отсутствия какой-либо идеологии, да, альтернативной сейчас в России, которая бы там, не знаю, как-то, ну, кроме национализма, наверное, да, но под флагами национализма будет происходить. Насколько это действительно опасно? Украина же рядом с Россией, никуда не денется.
Я думаю, для того, щоб це було безпечно не тільки для України, але й безпечно для цілого світу, нам треба вже зараз шукати тих людей, які готові говорити про те, в який спосіб це має відбуватися, проговорювати це вголос. Якщо говорити про ідеологію, то, як на мене, часи ідеологій, на жаль, або на щастя, помалу відходять у минуле. Як на мене, економічний егоїзм окремих регіонів Росії, так і, власне, нормальний егоїзм національний багатьох спільнот, які мешкають на території Російської так званої Федерації. А я нагадаю, що фактично третина мешканців всіх, які є громадянами Російської Федерації, це не російські народи і не росіяни. Я думаю, що він достатньо високий і є, наприклад, суб'єкти, такі як Татарстан, як Дагестан, як Ічкерія, як Інгушетія, які, в принципі, мають і свої достатньо давні і історичні, і політичні, і економічні візії майбутнього. Питання тільки в тому, чи зрозуміють сусіди Російської Федерації власну вигоду в цьому процесі і зможуть побудувати прагматичні відносини з цими урядами. Я переконаний, що те, що світ і політичні еліти не змогли передбачити розпад СРСР, говорить не тільки про брак аналітики і не тільки про обмеженість уявлень про майбутнє, але і про те, що насправді політичні еліти звикли думати про те, що нібито Росія є константою. Але, на щастя, ані Путін, ані Росія константою не є. І протягом історії ми бачили, що фактично всі імперії на європейському континенті, а будемо сподіваємося, і на євразійському, зникнуть, і там, власне, постануть національні держави з демократичними урядами і, власне, з прогнозованою зовнішньою і внутрішньою політикою.
Последний вопрос. Мы, конечно, можем не доверять опросам общественного мнения Российской Федерации, потому что там специфическая обстановка, да, и люди часто говорят то, что хотят услышать социологи, да, или власть, но, тем не менее, видим отсутствие протестов, видим цифры колоссальной поддержки политики Владимира Путина, в том числе и войны в Украине, в том числе и в субъектах Федерации. Что это такое? Это работа пропаганды, это запуганность вот представителей национальных меньшинств в Російській Федерації?
Думаю, що насправді це позиція максимально приховати своє ставлення до режиму Путіна. Тому що об'єктивно ми розуміємо, що в масштабах цієї території діє як мінімум 5 мільйонів представників репресивно-каральних органів, які послідовно займалися знищенням національних еліт. Займалися їхніми арештами, репресіями і, власне, викиданням за межі країни. І, власне, Владимир Путін, він не просто так відкрив кордони під час масштабної війни з Україною, а насамперед для того, щоб в тому числі з Росії виїхали найбільш активні представники національних меншинств, народів, власне, неросійських, які потенційно можуть бути активними критиками і війни проти України, і, власне, критиками самого режиму Путіна, і, власне, самого імперського статусу Росії.
Спасибо большое, Станислав. Станислав Федорчук с нами был, общественный деятель из Донецка и ветеран российско-украинской войны. Напомню, с 11 по 14 декабря в европейских столицах Риме и Берлине пройдет форум народов пост-России. Уже вот были подобные собрания раньше, ну и сейчас снова встречаются представители коренных народов, которые проживают на территории Российской Федерации, чтобы обсудить возможные сценарии развала возможного Российской Федерации и то, как жить потом дальше. Разведка Великобритании в своем отчете за сегодняшний день сообщила, что армия России уже контролирует большую часть Маринки, которая находится в нескольких километрах к западу от оккупированного Донецка. Отметили в разведке, что оккупанты в течение последних нескольких недель медленно продвигаются сквозь руины города в рамках своего большого осеннего наступления. По данным Лондона, ВСУ продолжают удерживать только незначительную территорию на западной окраине этого крошечного города. Города, в котором до большого вторжения России жило около 9 тысяч человек, и которого уже сейчас де-факто не существует. Напомню, что Россия начала свое массированное наступление на всем востоке Украины фактически этой осенью, в начале осени. Его эпицентром стала Авдеевка, еще один город-спутник Донецка. Несмотря на сопротивление сил обороны и фортификации, укрепляемые 2014 года, агрессору удается вгрызаться в позиции украинских защитников. С нами военный эксперт, профессор кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Андрей Харук. Андрей Иванович, добрый вечер.
Слава Украине.
Героям слава. Господин Харук, интересно ваше мнение, благодаря чему сейчас России удается продвигаться, пусть и медленно, но все-таки продвигаться, вгрызаться, можем так сказать, в территорию Донбасса, и как долго это может продолжаться?
Власне, ми бачимо, що росіяни вдалися до своїх перевірених методів чи засобів використання штурмових груп піхоти за підтримки артилерії. Ми бачили, що, скажімо, під час тих же самих перших спроб штурму Авдіївки, вони повторили трошки сценарій Вугледару. Тобто, коли намагалися ломануватися, пробачте за вульгаризм, броньованими колонами, які були успішно розібрані, да, нашою артилерією і дронами. І після цього вони перейшли до тактики, яка апробована була ще під час боїв за Бахмут. Тобто, власне, штурмові дії груп піхоти за підтримки артилерії. Тепер ще додалися ось ці, власне, керовані авіабомби. Тобто, такі заходи, вони є тривалими в часі, вони призводять до великих втрат серед живої сили ворога, що можна бачити по зведеннях наших. Ну, але при цьому всьому видається, що жива сила – це, ну, найменш той ресурс, який росіяни намагаються заощаджувати. Відомо, підтверджується, знову ж таки, їхня ця теза, що баби її що наражають. От, і відповідно вони вдаються до ось цих методів, які, як вважають вони, цілком себе виправдали під час боїв за Бахмут, хоча це було довго, криваво, але все-таки, на їхню думку, успішно.
Андрей Иванович, ну пока на горизонте каких-то новых типов, видов вооружений Украине не получить от стран Запада, кроме уже давно обещанных самолетов F-16 и ракет, управляемых дальнего действия GLSDB, их вооруженные силы Украины могут получить весной следующего года. Они как-то помогут остановить хотя бы вот это вот проползание России на Донбассе, как-то повлияют на ситуацию на фронте, или уже вода утекает, пока Запад успевает предоставить это вооружение?
Ви задаєте питання, в якому занадто багато невідомих. Так, по-перше, коли нам ця зброя ну реально буде отримана, і не теж не просто отримана, а видана в бій. Так, отже, на мою думку, все-таки F-16 здатні зіграти дуже важливу роль, завдяки чому? Завдяки наявності в їхньому боєкомплекті доволі далекобійних ракет класу повітря-повітря. Там AIM оці 120 здатні бити на дальність там до 100 кілометрів. Тобто це ті варіанти, які є поширеними і доступними для експорту. Вже не кажу про найновіші варіанти, які 160 кілометрів мають дальність пуску. І, власне, ця зброя, тобто літак-носій F-16 в поєднанні з ракетами AIM-120, здатна буде нівелювати перевагу росіян в ударній авіації на певних ділянках фронту. Тобто знизити загрозу з боку тих же самих керованих авіабомб, ну і літаків-носіїв цих бомб. От, тобто, да. Ну а JLSDB, да, це ракета досить цікава, вона має дальність спуску там десь під 150 кілометрів, і по суті поєднання ракети із малогабаритною керованою авіаційною бомбою. Це може бути важливим для ураження об'єктів логістики в тилу ворога, ну і теж сприятиме введенню бойових дій вже на фронті, тобто економитиме кров нашої піхоти.
А давайте вот отметим и подчеркнем, да, что Россия после успешной контрбатарейной борьбы вооруженных сил Украины и такой достаточно уже серьезной системы военной ПВО на линии фронта, теперь делает ставку на вот эти вот управляемые авиационные бомбы, да, то есть ими просто засевает фактически линию фронта и прифронтовые города. Если отогнать вот эти вот самолеты, России, ну, де-факто будет трудно бомбить, да, и накрывать огнем вот украинские позиции.
Так, безумовно. Безумовно, дії авіації можуть бути ефективно обмежені завдяки цим засобам. Ми бачили, пам'ятаєте, оцю історію із ураженням патріотами двох літаків, двох гелікоптерів над територію, здається, Брянської області. Mm-hmm. Так? Тобто ці патріоти були висунуті до лінії фронту і успішно відпрацювали. Так от, F-16, ну, на відміну від патріотів, це все-таки ну, не наземний засіб, це набагато більш мобільний засіб. І, власне, я не схильний вважати, що це буде якесь вундервафе, чудо-зброя, здатна змінити хід бойових дій. Але це та зброя, яка суттєво здатна буде полегшити ситуацію, власне, на фронті з відбиттям штурмів і можливим переходом до контрнаступу.
Да, но для этого еще нужно до этого продержаться. Нужно, действительно, вот как вы ответили, много слишком неизвестно, когда эти F-16 действительно появятся на вооружении вооруженных сил Украины. Об оружии, которое действительно вот способно изменить паритет на поле боя, мы с вами поговорим чуть-чуть попозже. Андрей, давайте сейчас вот назовем модификацию F-16, которую желательно было бы получить вооруженным силам Украины для того, чтобы ну вот этих целей достичь, которые мы с вами говорим, чтобы люди вот тоже знали. Потому что могут дать совсем не ту модификацию, да, и даже вот эти вот надежды окажутся напрасными.
Чи дивіться, якщо так коротко, F-16 існує в кількох варіантах, A, B, C, D, так і так далі. От, але нас цікавлять більше так звані блоки або серії. Uh-huh. Блоки або серії. Зараз випускаються для експорту літаки блок 70. Їх купує Словаччина, Болгарія. Це найновіші представники цієї родини. Нам їх найближчим часом не отримати. Блок 60, ексклюзивна модифікація, робилася тільки для Об'єднаних Арабських Еміратів, інші країни не постачалися. Там була така умова, Емірати оплатили розробку цієї версії з тим, щоб нікому більше не продавали. Так? Масові відносно це блок 50. Їх використовують поляки, там блок 50+, наприклад. От, Греція, Туреччина, наприклад, має. ті F-16, які нам передають. Це так званий блок 20 MLU. MLU – Midlife Update означає. Тобто це літаки фізично відносно старі. Так? Це випуску кінця 80-х або з самого початку 90-х років, 91-92 роки минулого століття. Але при цьому всьому вони апгрейднуті, пробачте за таке неоковирне слівце, модернізовані, підтягнуті до рівня блок 50 за складом бортового обладнання. Тобто за двигуном, за, ну, наприклад, запасом палива, вони лишилися на тому самому рівні, скажімо, 80-х років. А от за бортовим обладнанням вони підтягнуті, власне, до ось цього рівня блок 50, тобто це, ну, щоб так собі розуміли, це рівень 15-річної давності, от будемо так говорити. Тобто порівняно з нашими Міг-29-ми, Су-27-ми, які від 80-х років жодної модифікації не проходили, це небо і земля. Це літаки, які, ну, здатні будуть переламати хід подій, принаймні на певній ділянці. Не скажу глобально, от, але на певній ділянці. Що ще важливо? Передаються нам ці літаки, чи плануються передавати Данія і Нідерланди, а з 2025 року і Бельгія, це так звані гарячі літаки. Тобто це ті літаки, які передаються безпосередньо з частин. Вони не потребують тривалого ремонту, відновлення боєздатності. На відміну від американських F-16, які потенційно для нас теж є цікавими, і нам було б непогано їх отримати, але вони знаходяться там в Девіс Монтейн на зберіганні, і їх, ну, потрібно там для кожного з них кілька місяців, щоб його привести до відповідно льотного стану, відремонтувати. От, тобто, от такі приблизно нюанси.
Ми бачили определенні ошибки, які були допущены украинским командованием во время применения западной военной техники. Ну, щупали вот поле боя, там были разбиты и Брэдли, и Леопарды. Каких ошибок стоит избежать для того, чтобы такого же не случилось с F-16? Там каждая единица, так понимаю, будет на очень большом счету. Как их нужно использовать? Какие ошибки возможны? Россия ведь тоже готовится, наверное, и будет свои самолеты как-то тоже применять.
Бачите, я тут не совсем згідний с термином помилки по застосуванию, потому что, ну, втрати військової техніки – це є нормальне явище. Це є нормальне явище. Ну, нікуди від цього не дінешся. І леопарди турки втрачали, наприклад, в Сирії. Так? Ну, тут нікуди не дінешся. Інша справа, що ця техніка, ті самі леопарди чи Бредлі, дають можливість при ураженні, ну, скажімо так, значно більше шансів на виживання для екіпажа. Так? От, стосовно F-16. Основна причина чи потенційна проблема, яка може виникнути при введенні їх в бій, це те, що освоїти пілотування цих літаків, це ще не означає освоїти бойове застосування. Так? Тут потрібна, ну, не просто навчання, тут потрібна натренованість пілотів. І наскільки вдасться швидко реалізувати, власне, ось це завдання, ну, то це вже питання, яке лишається, ну, для мене відкритим, бо зрозуміло, що не володію я усією інформацією, а якби і володів, то, звичайно, не озвучував би от стосовно специфіки підготовки наших пілотів. Але, так, ми не повинні забувати, що літак – це ціла бойова система. От, і, власне, володіння його застосуванням – це не просто навчитися злітати, летіти по маршруту і приземлятися. Це іще і використовувати бортове обладнання і озброєння ефективно і за призначенням. Тобто основна проблема, яку я тут бачу, це належне освоєння бойового застосування цих літаків.
Продолжается разбор полетов, если так это можно назвать, ограниченных результатов украинского наступления летом-осенью этого года. Американское издание The Washington Post пообщалось с американскими, с украинскими военными чиновниками, политиками и так далее. Ну и очень большие эти две статьи были, я хотел бы с вами их обсудить. Но в частности там отмечается, что американские военные были уверены, что механизированная фронтальная атака на российскую линию фронта возможна с теми войсками и оружием, которое имела Украина, а моделирование показало, что силы Киева в лучшем случае смогут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60-90 дней. Прошли эти 60-90 дней, результаты мы с вами видим. Андрей Иванович, интересно ваше мнение, почему американцы считали, что это возможно?
Питання дійсно цікаве. Не знаю, чому вони так вважали. Я не знаю, якими, ну, скажімо так, механізмами вони користувалися, які математичні апарати використовували для, власне, оцих підрахунків. Ну, річ у тім, що США, армія США достатньо давно вже не вела таких справжніх повномасштабних бойових дій. Да? От в Афганістані найбільша операція з участю американських коаліційних військ, там, по-моєму, було залучено десь біля 15 тисяч бійців при підтримці 60 вертольотів і десятків літаків. Так? Тобто вони воювали, в принципі, в відмінних від нас умовах. Тут іще свою роль зіграв і чинник успіху наших Збройних сил під час Слобожанської наступальної операції, яку там іще називають Харківською, так, добре організована, проведена і з значними результатами. І отут, можливо, американські фахівці подивились і вирішили, о, а дивіться, а українці ж успішно можуть наступати і без авіаційної підтримки. А давайте, ну, ми перерахуємо ось ці темпи наступу на Харківщині, на темпи наступу на, власне, південному напрямку. От. Але, вочевидь, росіяни, як я завжди повторюю, на жаль, росіяни теж вчаться. От. І вони зробили висновки, власне, з цього, підготувавшись до нашого наступу.
Если бы у вооруженных сил Украины тогда были американские самолеты, ну, американские, имею в виду американского производства, F-16, все могло бы пойти иначе?
Мы снова скочуємося в те, что называют дегбетологией, так? Цілком можливо, ситуація складалася б трошки інакше. Тут знов-таки багато питань, скільки було б цих літаків, наскільки були б освоєні їх, щоб відповідно ввести в дію в літку, скажімо так, цього року, то їх потрібно було б починати освоювати десь хоча б за рік, да, до цього. Можливо, вдалося би досягти більших успіхів, але тут роль грає, ну, цілий комплекс чинників, і F-16 стали би лише одним із чинників успіху.
Я вот вкратце перечислю тезисы, вот достаточно подробные статьи большой Washington Post о том, что планировалось и что получилось. Запланирован было начало контрнаступления, 47-я бригада 7 июня за сутки двигается на 14 километров до Работино, чтобы освободить Мелитополь и перерезать логистику россиян. Все пошло не по плану. Сразу же фактически обнаружено было, что очень плотные минные поля, постоянные обстрелы, большие потери людей и техники. Четвертый день шокировало, подорвало боевой дух. Много было сгоревших западных БМП, Брэдли и танков Леопард. Залужный тогда якобы приказал остановить атаку, чтобы сохранить вооружение, которое осталось. И массированный механизированный наступ с поддержка артиллерии, как советовали американские коллеги, Залужный поменял на небольшие группы солдат по 10 человек, которые пойдут пешком. Таким способом он решил сберечь технику и жизни, хоть и это наступление будет медленным. Ну вот это все со слов журналистов Washington Post и их источников. Андрей Иванович, интересно ваше мнение, на каком этапе сейчас война России против Украины? Вот непонятные планы вооруженных сил Украины на ближайший месяц, на весь следующий год. Возможно, мы не должны знать вот эти вот планы, да, в отличие от этого года. Но, тем не менее, вы видите возможность того, что осенью следующего года, в свете того, что Украина получит самолеты западные, получит те же ракеты GLSDB, может опять повторить попытки наступать, или сейчас речь идет исключительно об оборонной, стратегической оборонной операции?
Значить, дивіться, на даний час ми можемо констатувати перехід до стратегічної оборонної операції. Перехід в наступ в ідеалі він має бути несподіваним і для нас, і для росіян, так само, як це от сталося, наприклад, знову-таки повертаючись, вересень минулого року Харківщина. Так? Тобто, якщо ми зараз і не підозрюємо, да, про якусь підготовку потенційної наступальної операції, то так воно і має бути. Так? Власне, будь-які припущення, висловлені мною чи кимось іншим, тут будуть лише припущеннями. І так, констатуємо, на даний момент ми знаходимося в стратегічній обороні. Чи і коли перейдуть наші війська до наступу, питання поки що відкрите, і я прокоментувати це ніяк не можу, виходячи з тієї інформації, якою володію.
Очень многие военные эксперты, ну и даже главком ВСУ Валерий Залужный сравнивают нынешнюю войну с Первой мировой, называют ее копией, с использованием только ультрасовременного вооружения, вроде дронов. Ну и указал Залужный на то, что необходимо, чтобы появился определенный геймчейнджер, какой-то фактор, который поменяет правила игры на поле боя, например, как порох, да, в свое время изменил ситуацию, танки во время Первой мировой тоже. Что им может стать, как вы считаете, Андрей Иванович? И действительно ли вполне возможно, что ВСУ нужно ждать на появление вот такого вот геймчейнджера, а до этого стоять в обороне?
Питання складне, питання неоднозначне, питання, яке має багато різних, так би мовити, шарів, рівнів. Я тут наведу ще одну цитату, яку вже не пам'ятаю, кому належить, але я її дуже люблю повторювати. Воюють не танки, воюють структури. Тобто наші Збройні Сили показали, що вони можуть успішно наступати без західних танків. Знову-таки, в вересневій операції минулого року на Слобожанщині. Зрозуміло, західна зброя це полегшить. Але в основі все-таки тут лежить, ну, як на мене, не чинник зброї, а чинник розвідки, чинник планування, чинник чіткого управління і зв'язку. От. Зав'язаність всіх цих елементів в систему і має стати ось цим геймченджером, здатним, ну, переламати хід подій на нашу користь.
Что для этого нужно делать? Это усовершенствовать разведку, какие-то автоматические системы управления войсками внедрять? Вот конкретно какие этапы? Или это, ну, трудно тоже об этом говорить?
Ну, це знову-таки питання далеко виходить за межі моєї компетенції, не соромлюсь в цьому признатися, бо питання, на яке краще дали би відповідь військові, причому, ну, не рівня там командирів рот батальйонів, трошки вищого, так? Бо ми з вами, спостерігаючи за, власне, цими бойовими діями, ми бачимо їх, так би мовити, ззовні. А тут треба розуміти більшою мірою процеси, які відбуваються всередині. І, ну, я не візьму на себе сміливість давати якісь тут рекомендації.
Обязательно спросим у тех, хто в этом эксперт. Интересно еще ваше мнение по поводу того, что значит перевод экономики на военные рельсы. Очень часто это звучит из уст тех самых военных, о которых вы говорите, да, на уровне рот батальонов, да и военных экспертов, что Украине пора опомниться и идти по примеру Российской Федерации, которая вот подняла свой ВПК, которая очень большие деньги бросает на развитие обороны и безопасности. Что Украине нужно сделать? Как вы расшифровали вот это вот словосочетание?
Бачите, як на мене, основне ключове питання – максимально закрити потреби в власному виробництві відносно простих речей. Так? Якщо артилерійські снаряди технологічно є ну, не надто складними, це все-таки не ракета «Таурус» чи «Скелп», так? То, власне, нам ну, було б логічно і раціонально налагодити їхнє масове виробництво, щоб наші західні партнери витрачали мільйони, сотні мільйонів євро не на закупівлю ось цих снарядів для нас, а на закупівлю чогось ну, технологічно складнішого, так, того, що в нас от не можуть випускати. Другий момент, ми бачимо зараз дуже швидкий розвиток військових технологій в плані безпілотних систем. І це не тільки ті ж самі FPV-дрони, але і досі у нас немає що нашого шахеда, да, от, який міг би десятками екземплярів запускатися і причому нести бойове навантаження трошки більше, ніж достатньо для того, щоб там кілька вікон в Москва-Сіті розбити. Так? Нам потрібні ракетні системи. Це все виробляти ми можемо. Ну і звичайно потрібен високий темп виробництва. Так? Якщо ті ж самі керовані авіаційні бомби, от Росія за листопад, по-моєму, більше тисячі використала цих бомб. Так, то ми, ну, це взагалі мусимо покладатися лише на постачання наших західних союзників, так, ці самі джейдами, які американці нам передавали, дав якісь певні кількості, але це, ймовірно, були навіть не сотні, а там, ну, десятки екземплярів, ну, можливо, там, порядка кількох сотень. От, тобто, кожен додатковий FPV-дрон, кожен додатковий гранатомет, виготовлений в Україні, це, по-перше, економія коштів, але, ну, це все-таки, по-друге, економія коштів, але, по-перше, це збереження життя наших воїнів. Тобто, власне, переведення економіки на воєнні рейки передбачає налагодження масове виробництва усього потрібного для фронту, і включаючи в тому числі, ну, наприклад, те ж саме зимове обмундирування. Mm-hmm. От. Ми маємо легку промисловість, яка спроможна була б це випускати, наприклад.
Ну, вот опираться в базовых вещах действительно на собственное производство, на собственные силы и перестать зависеть от этого, от западных стран, у которых есть своя политическая конъюнктура, да, и определенные внутренние проблемы, и из-за этого страдает оборона. Андрей Иванович, спасибо вам большое, что были с нами. Андрей Харук с нами был, военный аналитик, профессор кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Мы идем дальше. Тысячи вакансий и массовая безработица. Такая, на первый взгляд, парадоксальная ситуация сложилась в оккупированном Мариуполе. При этом горожан агитируют ехать на российские стройки, в то время как Мариуполь завозит бригады мигрантов из стран Средней Азии. Где и сколько зарабатывают жители оккупированного города, изучала моя коллега Валентина Левицкая с нами на скайп-связи. Валентина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Почему много вакансий? Понятно. В Мариуполе, как известно, оккупанты устроили такое показательное масштабное строительство потемкинских деревень. Откуда тогда безработица взялась?
А все дело в том, что строительные работы в Мариуполе курируют и ведут компании в основном из Петербурга и Москвы за счет бюджетных денег из федерального бюджета и своих городских. И поскольку оккупанты не скрывают, что хотят сделать из Мариуполя эдакую витрину русского мира, то денег на это не жалеют. И журналисты российского издания, оппозиционного издания «Медуза» даже попытались подсчитать, а сколько же на самом деле уже потрачено, и они столкнулись с тем, что эти цифры засекречены, но по их косвенным подсчетам это сотни миллиардов рублей. И, естественно, когда есть такие деньги, то есть масса желающих их освоить. Поэтому используются всевозможные схемы освоения. И завоз мигрантов – это одна из самых популярных и распространенных схем. Когда, например, привозят компании наемных работников из стран Средней Азии, притом на бумагах, документах им рисуют довольно высокие зарплаты, что, естественно, очень возмущает коренных мариупольцев. Мариупольцам этих работ не предлагают, о чем, кстати, даже писал коллаборант Олег Старев, который побывал в июле в Мариуполе и был прям-таки даже возмущен этим фактом. Но суть, собственно, вот этих вот хитрых схем в том, что эти большие зарплаты у мигрантов, они существуют только на бумаге, а на самом деле им на руки дают совершенно другие маленькие суммы, а вот эта разница идет в карманы тех, кто имеет доступ к этим деньгам, кто курирует эти стройки. А сами же мариупольцы, они очень возмущены тем, что их либо не берут, либо на эти стройки, если берут, то предлагают совершенно другие деньги, зарплаты в разы меньше, и, как оказывается, их платят тоже нерегулярно. Я читала даже о задержке в 3-4 месяца. И поэтому понятно, почему эти российские компании предпочитают брать мигрантов, потому что это люди, нанятые, как правило, неофициально, либо вообще нелегально завезенные в Мариуполь.
Ну и бесправные, соответственно, да, им жаловаться некуда, и согласны они работать за такие даже крошечные суммы, чем потому что в их родных республиках, наверное, Средней Азии этого не заработать. Давно уже Россия использует вот такой вот трудовой ресурс. Валентина, ну а что остается мариупольцам, где вот эти вот безработные, я так понимаю, там очень много людей, где они вынуждены работать, сами коренные жители города?
Я просмотрела сайты по предложению работы. Вакансий там вроде как очень много, и выглядят они довольно-таки неплохо. Видно, что нанимают, ищут людей рабочих специальностей. Например, электрогазосварщиков, разнорабочих, кровельщиков, штукатуров. И заманивают их, как вы можете видеть, довольно высокими зарплатами от 100 до 200 тысяч рублей. Это от 30 до 60 тысяч гривен. В то время как инженеру, например, предлагают только 60 тысяч рублей. Это 18 тысяч гривен. А главному бухгалтеру от 50 тысяч рублей, то есть в эквиваленте 15 тысяч гривен. Но в чатах пишут, что и эти вот большие даже цифры, которые предлагают зарплаты, они не соответствуют действительности, что, например, слесарь на руки получает всего 17 тысяч рублей. Это чуть больше, чем 5 тысяч гривен. А водители общественного транспорта 22-23 тысячи, это меньше 7 тысяч гривен. Поработать предлагают мариупольцам и на разгребании завалов, которых в городе очень много. Например, на заводе Ильича за это платят 44 тысячи рублей, это порядка 19 тысяч гривен, но с опасностью подорваться на мине или на снаряде, которых там много. Либо же я увидела такое объявление, когда приглашают на российскую стройку, например, в город Калининград строить завод. Там довольно много предложений о работе, много вакансий, но зарплаты там в среднем, в большинстве своем, совсем небольшие, 60-70 тысяч рублей. Это от 18 до 21 тысячи гривен. Не хватает в Мариуполе традиционно уже это врачей разных специальностей, специализаций и учителей. Сейчас их вахтовым методом возят из России. Но оккупанты понимают, что это проблема долгоиграющая, поэтому они вот даже объявили и на своих соцсетях показали, что отстраивают целый квартал домов, в котором будут раздавать, обещают, что будут раздавать квартиры тем врачам и учителям из России и чиновникам, которые захотят переехать в Мариуполь. При этом у местных медиков зарплата в среднем 20 тысяч рублей, это около 6 тысяч гривен. У учителей ставка 18 тысяч рублей, это 5 400 гривен, но в соцсетях пишут, что, как правило, из-за нехватки персонала обычно и те, и другие берут по две ставки и каким-то образом выживают.
Валентина, у нас по полторы минутки с вами осталось. Появилась информация, что медики, которые остались работать в оккупированном Мариуполе, получают украинские зарплаты. Так ли это?
Это так, но получают не все и не полностью. Дело в том, что до войны в Мариуполе было два типа больниц. Это областного и городского подчинения. Так вот, те, которые областного подчинения, они были релоцированы в Киев, и медики должны были либо тоже переехать в Киев, либо уволиться. Поэтому те, кто остался в Мариуполе и не переехал, те украинские зарплаты не получают. Те, кто работал в больницах и поликлиниках городского подчинения, те получают две трети ставки. Это было решение Министерства здравоохранения, и они получают деньги из украинского бюджета. Обоснование было такое, что после деоккупации будет очень сложно быстро найти или заново обучить медиков, поэтому по программе сохранения рабочих мест было принято вот такое вот решение. При этом в правительстве говорят, что отдают себе отчет, что медики могут сотрудничать с оккупантами, но все-таки было решено так, сохранить им две трети ставки. С учителями ситуация другая. Учителя как раз попадают под статьи Уголовного кодекса о коллаборационизме, в отличие от врачей, потому что считается, что врачи занимаются спасением жизни, поэтому даже если они при этом сотрудничают с оккупантами, они не попадают. Учителя попадают, если они ведут занятия по российским программам и рассказывают на уроках российские нарративы, и это считается, что это уже коллаборационизм. Поэтому учителям, в отличие от врачей, было принято решение не продолжать платить зарплаты из украинского бюджета.
Спасибо большое, Валентина. Валентина Левицкая, моя коллега, была в нашем эфире. Обсуждали мы вот такой странный парадокс. Очень много вакансий в Мариуполе и в то же время массовая безработица там. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не видели, если хотите сказать нашей команде спасибо. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».